อ่ะเจริญพรโยมทั้งหลายรู้สึกศาลาลุงชินหน้าตาแตกไปโตได้ยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อก็ดีใจนะเจอพวกเราถึงจะไม่รู้จักส่วนมากยังไม่รู้จักกันแต่ก็เป็นเพื่อนชาวพุทธด้วยกันอยู่ในบริษัทเดียวกันพุทธบริษัทบริษัทที่จะอยู่หรือจะไปก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละสมัยพุทธกาลนะพระ500องค์ฟังธรรมไม่ทราบพระพุทธเจ้าเทศได้ยังไงในนี้พวกเราฟังต้องใช้ไมโครโฟนถ้าไม่ใช้ก็ฟังไม่ได้ยินละเสียงมันดังพวกเราชาวพุทธนะมีบุญมีวาสนามากเราเกิดในศาสนาที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ให้เกียรติกับมนุษย์มากที่สุดเลยนะแล้วก็จุดมุ่งหมายปลายทางที่พวกเราชาวพุทธมุ่งไปถึงก็คือความเป็นอิสรภาพเราจะมีอิสรภาพสูงสุดนะงั้นศาสนาพุทธนี่จะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะต้องมีการบังคับมีการน้อมนำให้เชื่อของเราให้อิสระเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้ตามใจชอบถ้าเราสังเกตให้ดีนะโดยธรรมดาในชีวิตเราไม่มีอิสระหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์พวกนักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์บอกว่ามนุษย์เนี่ยต้องการอิสรภาพแต่มนุษย์ไม่มีอิสรภาพอย่างพอเราเกิดมาปุ๊บใช่ไหมเราก็ถูกกำหนดแล้วต้องเป็นคนไทยเพราะเราอยากจะเป็นคนญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ยอมเวลาเราเรียนหนังสือเราก็โดนบังคับมีการศึกษาภาคบังคับมันจริงๆแล้วชีวิตเราถูกบังคับตลอดเลยนะจนกระทั่งโตขึ้นมาทำมาหากินได้ก็ชีวิตก็ไม่ได้เป็นอิสระอะไรอย่างแท้จริงในทางร่างกายเรามันมีข้อจำกัดนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอะไรเงี้ยจะมีเสรีภาพ 100% ไม่ได้แต่ในทางจิตใจมนุษย์มีอิสระภาพนะเต็มที่เลยนะในทางจิตใจโดยเฉพาะสำหรับชาวพุทธเรามีอิสรภาพถึงขนาดว่าเราอยากไปนรกก็ได้เลือกไปได้นะเราอยากเป็นเปรตก็ได้อยากเป็นอสุรกายอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทำได้อยากเป็นคนก็ได้อยากเป็นเทวดาก็ได้อยากเป็นพรหมก็ได้อยากเป็นนิพพานก็ยังได้เนี่ยเรามีอิสระมากมายแต่คนอื่นเนี่ยบังคับเราบังคับร่างกายเราได้แต่จิตใจเนี่ยไม่มีใครบังคับกันได้งั้นชาวพุทธเนี่ยเรามาค่อยๆพัฒนาจิตใจของเราขึ้นมาวันหนึ่งจิตใจเราจะมีอิสระเต็มที่เลยจิตใจของเราตอนนี้นึกว่าอิสระนะจริงๆยังไม่อิสระเรามีกิเลสแอบแฝงเข้ามาในใจเราทำให้มันขาดอิสระภาพอย่างเรารักคนนี้เนี่ยเรารักคนคนนี้ปุ๊บเราจะเสียอิสระภาพไปส่วนหนึ่งแล้วเราต้องตามใจเขานะกลัวเขาไม่รักเราเนี่ยหรือเราต้องการสิ่งนี้มีความอยากขึ้นมาอยากมีชื่อเสียงใช่ไหมคนอยากมีชื่อเสียงเสียอิสรภาพอย่างพวกดาราสังเกตไหมจะทำอะไรไม่ได้คนคอยจ้องหรืออย่างเจ้าหญิงอะไรเมื่อก่อนเนี้ยที่ถูกเขาตามถ่ายรูปจนรถคว่ำตายนี่ทางจิตใจเนี่ยนะเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ใจเราเนี่ยเราจะไปนรกไปสวรรค์ไปอะไรเนี่ยอยู่ที่ใจเรานี่เองอยู่ที่ใจเราถ้าหากใจของเราสะสมแต่ความโกรธสะสมแต่ความเศร้าหมองเราก็มีนรกเป็นที่ไปไม่ทันตายเราก็ตกนรกละใจเราหาความสุขไม่ได้ถ้าใจเราเต็มไปด้วยความโลภนะเราเป็นเปรตถ้าใจของเรามานะอัตตามากเซลล์จัดยึดถือแต่ในความคิดความเห็นตัวเองไม่ฟังใครไม่ฟังเหตุฟังผลพวกนี้พวกอสุรกายพวกทิฏฐิมานะมากพวกเมื่อลอยลอยใจลอยไปนี่พวกเดรัจฉานถึงตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเดรัจฉานนะพวกใจลอยอ่ะพวกขี้โมโหตัวเป็นคนใจเป็นสัตว์นรกนะพวกขี้โลภตัวเป็นคนใจเป็นเปรตนี่ทางนี้พวกทางอบายภูมิเนี่ยเกิดจากจิตใจมันขาดสติก่อนพอมันขาดสติมันลืมเนื้อลืมตัวนะแล้วกิเลสต่างๆแทรกเข้ามาราคะแทรกเข้ามาย้อมอยู่ตลอดเวลาเลยนะก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนะโทสะแทรกมาย้อมอยู่เนืองๆนะโอกาสที่จะตกนรกก็สูง ตกตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละนะตายแล้วก็ตกอีกใจลอยใจเหม่อใจลอยนะโอกาสที่จะไปสร้างภพภูมิของเดรัจฉานก็สูงงั้นเห็นไหมเรามีอิสรภาพนะเราจะสะสมกิเลสอย่างไหนเราก็ไปเป็นอย่างนั้นจิตใจเรานี่แต่ถ้าเราจะมุ่งไปทางสุคติภูมิสุคติมีตั้งแต่มนุษย์มีเทวดามีพรหมเราก็มีอิสระที่จะสามารถเลือกทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้เราเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะต้องมีศีลห้าอย่างต่ำมีศีลห้าไว้ถ้ามีศีลห้าเรียกว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแล้วถ้าสติปัญญาเราละเอียดอ่อนว่องไวขึ้นไปอีกจิตใจเรามีหิริโอตัปปะเรารู้จักละอายบาปรู้จักกลัวผลของการทำบาปอันนี้เป็นภูมิธรรมของเทวดาถ้าหากจิตใจของเรามีพรหมวิหารอยู่จิตใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใจเราเป็นพรหมเราตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ก็ได้งั้นใจเรานี่ท่องเที่ยวไปในภูมิต่างๆได้มากมายตามสิ่งที่เราสะสมเนืองๆนี่ถ้าเรามุ่งไปสู่สุคติให้ได้นะตัวสำคัญที่จะต้องมีให้ได้นะก็คือสติเพราะว่าจะเป็นมนุษย์ต้องมีศีลใช่ไหมอยากเป็นเทวดาต้องมีหิริโอตัปปะอยากเป็นพรหมต้องมีพรหมวิหารคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายเนี่ยจะเกิดไม่ได้ถ้าขาดสติเนี่ยสติเนี่ยสำคัญมากสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขาดสติอันเดียวคือขาดคุณงามความดีทั้งหมดเลยมีสติอันเดียวเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดคุณงามความดีทั้งหมดเลยมีโอกาสนะไม่ใช่มีสติแล้วจะต้องมีคุณงามความดีทั้งหมดแต่ถ้ามีสัมมาสติเนี่ยจะไปมรรคผลนิพพานสติกับสัมมาสติไม่เหมือนกันสตินี่เป็นแค่ใจเราไปเกาะเกี่ยวไปรู้ไประลึกถึงอารมณ์ที่ดีที่เป็นกุศลที่เป็นบุญถ้าสัมมาสติเนี่ยสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจตรงนี้ไม่เหมือนกันถ้าหากจิตใจเราต้องการจะไปสู่สุขติภูมิอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาอยากเป็นพรหมนะเราแค่มีสติธรรมดานี่แหละสนใจทำบุญใส่บาตรสนใจทำคุณงามความดีทั้งหลายนะใจไม่หลงลืมคุณงามความดีที่ตัวเองทำไปเรื่อยๆแล้วก็ได้สู่สุขติภูมิไปเกิดที่ดีแต่ถ้าเรามีสัมมาสติสัมมาสติก็คือสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจรู้ลงไปเรื่อยๆนะในกายในใจนี้นะถ้ารู้มากเข้ามากเข้าวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นความจริงเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเห็นว่าไม่ใช่เราทำไมเห็นว่าไม่ใช่เราได้เพราะเรามีสตินะมีใจตั้งมั่นด้วยมีสัมมาสมาธินะองค์ประกอบอีกตัวที่จะทำให้เกิดปัญญาคือสัมมาสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจมีสติรู้สภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏอยู่มีสัมมาสมาธิคือใจตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูถ้ามีสองอันนี้แล้วก็ปัญญาจะเกิดที่จะเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจจะเข้าใจเองความเข้าใจจะเกิดเองเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่ากายกับใจเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีอยู่แล้วไม่มีเรียกว่าอนิจจังเป็นของที่ทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งนานๆไม่ได้มันถูกบีบคั้นมันถูกเสียดแทงตลอดเวลาเรียกว่าทุกขังแล้วก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเรียกว่าอนัตตาเห็นเพียงอันใดอันหนึ่งมันจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้ได้พระโสดาบันเสร็จแล้วก็มารู้กายมารู้ใจต่อไปอีกด้วยสตินี่แหละรู้กายรู้ใจลงไปอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจนะถ้ารู้กายรู้ใจด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิเพ่งเอามิจฉาสมาธิมันชอบเพ่งสัมมาสมาธิเนี่ยตั้งมั่นในการรู้อารมณ์มิจฉาสมาธิตั้งแช่อยู่ในอารมณ์สองอันนี้ไม่เหมือนกันต้องแยกให้ออกนะถ้าพวกเราภาวนาอยากได้มรรคผลนิพพานจริงๆต้องแยกสภาวะตรงนี้ให้ออกระหว่างจิตที่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์กับจิตที่เข้าไปตั้งแช่อยู่ในตัวอารมณ์มิจฉาสมาธิเนี่ยเข้าไปตั้งแช่ยกตัวอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยใจเราไหลไปอยู่ที่ลมเกือบร้อยละร้อยเลยนะสำหรับนักรู้ลมหายใจเนี่ยเกือบร้อยละร้อยเลยนี่พูดแบบเกรงใจนะเกือบร้อยละร้อยเนี่ยใจจะไหลลงไปเกาะนิ่งๆอยู่กับลมอันนั้นคือการเข้าไปตั้งแช่อยู่กับลมไม่ใช่สัมมาสมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธิได้แค่ความสุขได้แค่ความสงบใจไม่ซัดเซพเนจรไปเที่ยวสงบเฉยๆแล้วก็โง่ๆอยู่อย่างนั้นเองหรือคนไหนรู้ท้องพองยุบนะแล้วใจไหลไปอยู่ที่ท้อง เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าแช่นิ่งๆอยู่อย่างนั้นปัญญามันจะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นขาดสัมมาสมาธิงั้นสรุปง่ายๆนะใกล้จบแล้วใกล้จบนี่นะพูดสั้นๆนี่แหละทำกันหลายปีอันแรกเลยมีสติสติทำหน้าที่รู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจกายเป็นยังไงนะรู้ลงไปไม่ลืมกายไม่ลืมใจตัวเองพวกเราชอบลืมกายลืมใจตัวเองสติถ้าเรามีสตินะเราจะรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจพอเรารู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจแล้วต่อไปเรามีใจตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้เป็นแค่คนดูนะไม่เข้าไปแทรกแซงนะเรียกว่าใจเรามีสัมมาสมาธิมันก็จะเริ่มเห็นสภาวะขึ้นมาว่าจิตกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงก็เป็นไตรลักษณ์นั่นเองรู้ลงไปรู้ลงไปด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูนะดูอย่างสบายๆดูอย่างมีความสุขต้องมีความสุขนะถ้าภาวนาแล้วใจเคร่งเครียดก็เป็นสัมมาสมาธิไม่ได้เด็ดขาดเลยแล้วก็ไม่ใช่สัมมาสติด้วยใจเคร่งเครียดใจเคร่งเครียดไม่มีสติจริงถ้ามีสติจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลจิตจะเบาจิตจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวจิตสบายเมื่อเราต้องภาวนาด้วยจิตใจที่สบายๆคอยรู้กายคอยรู้ใจไปรู้แล้วก็ไม่ทำอะไรไม่เข้าไปแทรกแซงสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นมาแวบในใจเราความโกรธผุดขึ้นมาให้มีสติมันทำงานเองนะไม่ใช่ไปจงใจรอดูไว้ก่อนนะพอเห็นหน้าคนนี้สมมติเห็นหน้าคุณมนเกลียดมากพอเห็นหน้าคนนี้รู้แล้วเดี๋ยวต้องมาพูดกวนประสาทเราแล้วก็คอยดูอยู่ที่ใจไหนดูสิมันจะโมโหตอนไหนรับรองจะไม่โมโหอย่างนี้เรียกว่าดักดูนะไม่ใช่เรื่องของสติแล้วเป็นเรื่องการไปเพ่งไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าก็ไปคุยกับเขาโมโหขึ้นมาโกรธความโกรธพุ่งขึ้นมาแล้วสติระลึกขึ้นมาเห็นว่านี่ความโกรธผุดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสติจริงๆไม่ได้ดักไว้ก่อนนะเป็นการตามดูพอสติจริงๆเกิดปั๊บใจมันจะตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมามันจะเห็นความโกรธเป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นส่วนหนึ่งคนละอันกันความโกรธกับจิตใจคนละอันกันความโกรธกับร่างกายคนละอันกันความโกรธกับเวทนาคือความสุขความทุกข์นี่คนละอันกันนะเราจะเห็นมันกระจายตัวออกไปแล้วจะเห็นเลยปัญญามันจะเกิดความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเรานะความโกรธก็ไม่เที่ยงมันเคยมีแล้วมันก็ไม่มีหรือมันไม่มีอยู่แล้วมันก็เกิดมีขึ้นมานี่ก็ไม่เที่ยงคอยรู้ลงไปทุกอย่างในชีวิตเราที่ผ่านมาให้เรารู้เนี่ยชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขชั่วคราวความทุกข์ชั่วคราวกุศลอกุศลชั่วคราวแต่รู้นี่ไม่ใช่คิดเอาต้องมีสติไปเห็นสภาวะจริงๆเห็นสภาวะจริงๆด้วยใจที่มีสัมมาสมาธิใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นถ้าขาดสติก็ใช้ไม่ได้นะขาดสตินี่ใช้ไม่ได้เลยเป็นอกุศลถ้ามีสติแต่ไม่มีสัมมาสมาธิเนี่ยสติตัวนั้นจะไม่ใช่สัมมาสติจะเป็นสติธรรมดาสติที่คิดถึงอารมณ์ที่ดีๆแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นปุ๊บสติมันจะเป็นสัมมาสติมันจะสักว่าระลึกจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้านี่ไม่ใช่ตัวเรางั้นพวกเราฝากพวกเราเรียน2ตัวนี้ให้เยอะๆหน่อยนะเรื่องสัมมาสติกับมิจฉาสตินี่ตัวหนึ่งหรือสติธรรมดากับสัมมาสติไม่เหมือนกันสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิไม่เหมือนกันในหนังสือของหลวงพ่อก็มีเขียนไว้เยอะแยะนะไปหาอ่านเอาในซีดีก็พูดไว้เยอะงั้นการปฏิบัติง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะใช่ไหม ถ้าไปแปลปฏิบัติว่าธรรมนะยากที่สุดเลยแต่ถ้าแปลปฏิบัติว่าการรู้อยู่เฉพาะหน้าการถึงเฉพาะรู้เฉพาะสิ่งใดปรากฏขึ้นในปัจจุบันในกายในใจแล้วตามรู้ไปเฉพาะหน้าอย่างนี้แหละไม่ยากอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยคนที่ทำอะไรอยู่นะไม่บรรลุมรรคผลอะไรหรอกแต่คนที่หยุดทำแล้วรู้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรคนนี้ใกล้กับมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนะตัวนิพพานจริงๆเป็นความไม่ปรุงแต่งแต่ใจเราชอบปรุงแต่งใจเราเลยไม่เห็นนิพพานถ้าวันใดเรารู้เท่าทันจิตใจเราจนจิตใจพ้นจากความปรุงแต่งได้นะก็เราก็เห็นนิพพานแต่การที่ใจเราจะไม่ปรุงแต่งทำได้หลายแบบนะแบบที่ไม่เห็นนิพพานก็ได้เห็นแต่ความว่างๆอย่างสมมติว่า เราโกรธขึ้นมานะเราก็พอรู้ความโกรธแล้วเราก็ทิ้งไปจับว่างๆไว้ไม่สนใจดูมันนะใจก็ว่างเหมือนกันอันนี้ของปลอมว่างปลอมเดี๋ยวก็วุ่นขึ้นมาอีกแล้วแต่ถ้าปัญญามันเกิดสติมีสติรู้สภาวะทั้งหลายที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานี้แหละมันปรากฏแล้วก็ค่อยรู้เอามีใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูดูอยู่ห่างๆเวลาที่เราดูกายเวลาที่เราดูใจตัวเองนะเราจะดูเหมือนคนดูฟุตบอลนะเวลาดูฟุตบอลเรานั่งบนอัฐจันทร์รู้สึกไหมเรานั่งคนดูจะนั่งอยู่ที่สูงๆหน่อยแล้วก็ดูลงไปข้างล่างเวลาที่เราดูกายดูใจเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกับเราดูจากมุมข้างบนนะลงมาดูเข้ามาเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวทำงานไปเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวทำงานไปเหมือนเราดูฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีวิ่งไปวิ่งมาเราเป็นแค่คนดูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักฟุตบอลเนี่ยใจเราต้องเป็นอย่างนั้นใจเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆนะอย่างนี้ถึงวันหนึ่งปัญญาถึงจะเกิดขึ้นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวทั้งหมดเลยง่ายนะไม่รู้จะว่าอะไรจะง่ายกว่านี้แล้วเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันจะยากอะไรทุกวันนะที่วัดหลวงพ่อมีคนไปรายงานการปฏิบัติหน้าฟังคนส่วนหนึ่งไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยไม่เคยฟังธรรมะโดยตรงจากหลวงพ่อเลยฟังแต่ซีดีถึงเวลามารายงานการปฏิบัตินะจิตใจรู้ตื่นเบิกบานมาเรียบร้อยแล้วแค่ฟังทำยังไงฟังเรื่อยๆคนไหนขับรถเองนะพอขึ้นรถก็เสียบแผ่นซีดีฟังไปเรื่อยๆแล้วมีเวลาก็นั่งฟังไปฟังไปฟังจนจิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วมันจะรู้กายเองรู้ใจได้เองตัวนี้สำคัญนะค่อยๆฝึกไปไม่เห็นมีอะไรเลยทำให้มันยากไปเองจงรู้ทุกอย่างนะที่จิตไปรู้เข้ารู้แล้วไม่ทำอะไรอีกรู้แล้วจบลงที่รู้เลยแต่ว่าไม่ใช่แกล้งจบถ้าแกล้งจบไม่ใช่ของจริงสมมติว่าใจเราแอบไปคิดใจเราหลงไปใจแอบไปคิดพอเรารู้ว่าใจหนีไปคิดวับในขณะที่รู้นั่นน่ะเป็นกลางเรียบร้อยแล้วตอนหลงไปคิดเนี่ยมันส่งออกข้างนอกไปแล้วส่งไหลเพลินไปในโลกของความคิดหลงไปตรงที่รู้ว่าคิดนะเป็นกลางเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเรารู้อยู่แค่นี้นะใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางอัตโนมัติเลยขันธ์จะกระจายตัวออกเลยจิตส่วนจิตเลยความคิดส่วนความคิดนะกุศลอกุศลส่วนกุศลอกุศลร่างกายส่วนร่างกายมันก็กระจายตัวฉับพลันเลยแต่พวกเราทำไม่ค่อยได้ตรงนี้อย่างพอเราใจเราหลงไปคิดพอรู้ปั๊บเนี่ยเราจะดึงเราจะดึงคืนมานะกลับเข้ามากลัวจะหลงก็อัดกลับเข้ามาตอนหลงเนี่ยจิตส่งออกนอกไปตรงที่รู้ว่าหลงเนี่ยจิตเป็นกลางเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เอาก็ไปทำกลับข้างไปดึงกลับเข้าข้างในจิตส่งเข้าข้างในเพ่งเอาไว้ให้แข็งแข็งเนี่ยกลัวจิตออกนอกก็เลยเอาจิตเข้าข้างในก็ไม่ใช่เป็นกลางจิตไม่ใช่เป็นกลางจิตจะเครียดเครียดขึ้นมาดังนั้นให้รู้นะรู้ได้ใจที่เป็นกลางจริงๆไม่สุดโต่งสองข้างไม่เพลินไปหลงไปไม่บังคับตัวเองไว้เพลินไปหลงไปก็ลืมกายลืมใจบังคับตัวเองไว้กายกับใจก็แข็งแข็งเครียดเครียดผิดความเป็นจริงใช้ไม่ได้ไม่ใช่การรู้กายรู้ใจและศัตรูเรามีสองตัวนี่เองตอนพวกเราจำพุทธประวัติได้ไหมตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เทศนากันแรกนะชื่อธรรมจักรกับปวัตนสูตรธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นว่าการปฏิบัติที่ถูกหรือทางสายกลางทำยังไงไม่ได้บอกนะทางสายกลางทำยังไงแต่บอกว่ามีสิ่งที่ผิดสองสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ควรเสพไม่ควรเสพภาษาบาลีภาษาพระไตรปิฎกท่านบอกว่ามีสิ่งสองสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรเสพนี่เราไม่ใช่บรรพชิตไม่ใช่นักบวชนะแล้วก็มาแปลให้เข้ากับพวกเราก็คือผู้ปฏิบัติไม่ควรทำสองอย่างอันหนึ่งกามสุขันธิกานุโยคการปล่อยตัวให้ชุ่มในกามอันหนึ่งคืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคการทำตนให้ลำบากพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ปัญจวัคคีย์ฟังนะมี5องค์มาฟังพร้อมๆกันมีองค์เดียวที่เข้าใจได้โสดาอยู่องค์เดียวคือพระโกณฑัญญะนะองค์อื่นต้องฟังครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่พระอัสสชิฟัง5ครั้งได้โสดาบันพวกเราอย่านึกนะฟังครั้งเดียวจะได้นะพ พระอัสสชีฟังตั้ง5รอบถึงจะได้โสดาบันนั่นท่านสร้างบารมีมาเยอะแล้วทำไมพระโกณฑัญญะปิ๊งขึ้นมาพวกเราพอได้ยินคำว่ากามสุขัลลิกานุโยคการปล่อยตัวให้ชุ่มด้วยกิเลสชุ่มด้วยกามเนี่ยเราคิดว่าเราปล่อยร่างกายนะเช่นหนุ่มๆก็มีอีหนูหลายๆคนนี่เรียกว่าปล่อยตัวให้ชุ่มในกามนะเป็นสาวๆก็มีกิ๊กมีอะไรอย่างนี้อีกใช่ไหมจริงๆชุ่มในกามมันชุ่มด้วยใจมันชุ่มทางใจคือใจนี่แหละสนุกสนานเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่หลงเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเรียกใจที่มันหลงอยู่ด้วยกามธรรมธรรมคือกามในใจเราเนี่ยเรียกว่ากามธรรมตัวเนี้ยตัวสำคัญส่วนอัตตากิลมัฏฐานุโยคเราก็ชอบคิดว่าทรมานร่างกายแท้จริงก็คือทรมานใจก่อนนะมันต้องทรมานใจก่อนถึงจะทรมานกายได้จิตใจต้องชุ่มในกามก่อนร่างกายถึงจะชุ่มในกามได้เพราะฉะนั้นทางสายกลางจริงๆไม่ได้เริ่มที่ร่างกายนะแต่เริ่มที่ใจเรานี่เองใจเราเพลิดเพลินตามกิเลสไปเรียกว่าชุ่มในกามแล้วใจเรากดข่มบังคับตัวเองเคร่งเครียดภาวนาแล้วเคร่งเครียดนี่เรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองเท่านั้นทําตัวเองให้ลําบากสังเกตมั้ยเวลาเราภาวนาเราชอบทําตัวเองให้ลําบากทันทีที่คิดเรื่องภาวนาเราก็บังคับกายบังคับใจเริ่มจากบังคับใจก่อนรู้สึกมั้ยขั้นแรกต้องวางฟอร์มใช่มั้ยทำใจให้นิ่งๆร่างกายก็ต้องเท่ๆถ้านั่งจากท่านี้แล้วถือว่าไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วถ้าเดินไม่ใช่แหมสวยงามอย่างนี้ไม่ใช่เดินจงกรมเราคิดอยู่แค่นี้มันเป็นเรื่องทางร่างกายไม่ใช่สำคัญอะไรตัวสำคัญคือการบังคับใจตัวเองกดข่มใจตัวเองเช่นใจจะเผลอไม่ยอมให้เผลอใจจะโกรธไม่อยากให้โกรธบังคับไว้ไม่ให้โกรธหรือโกรธแล้วบังคับจะให้หายโกรธเร็วๆนี่คือการบังคับใจทั้งสิ้นเลยการที่เราปล่อยใจสเปสปาตามกิเลสไปกับการบังคับจิตใจไว้เนี่ยมันไม่ทำให้เราไม่สามารถรู้จิตใจเราตามความเป็นจริงได้อริยมรรคที่ว่าเป็นทางสายกลางสังเกตไหมส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางใจส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางจิตใจทั้งนั้นเลยสัมมาทิฏฐิเห็นไหมก็เรื่องทางใจการมีความเห็นถูกต้องเข้าใจอริยสัจเรื่องใจเข้าใจไม่ใช่ร่างกายไปเข้าใจอริยสัจสัมมาสังกัปปะความดำริชอบก็เป็นเรื่องทางใจสัมมาวาจาอย่านึกว่าเรื่องทางกายนะใจมันพูดก่อนนะวาจามันถึงออกมาทางปากนะสัมมากัมมันตะก่อนที่จะทำกรรมทางกายมันทำทางใจก่อนเช่นก่อนจะไปฆ่าเขาต้องอยากฆ่าเขาก่อนเนี่ยมันมาทางใจสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเนี่ยก่อนจะเลี้ยงชีพชอบนะใจมันต้องชอบซะก่อนมันมาที่ใจก่อนนะสัมมาวายามะความเพียรชอบนะก็เป็นเรื่องทางใจเมื่อไรมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อกุศลก็ดับทันทีอกุศลเก่าดับทันทีอกุศลใหม่เกิดไม่ได้นะแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เกิดบ่อยขึ้นเป็นเรื่องทางจิตใจสัมมาสติก็เป็นเรื่องทางจิตใจเพราะสติเป็นนามธรรมนะเกิดขึ้นในใจเราสัมมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นของใจสังเกตไหมอริยมรรคตัวองค์ของมันจริงๆเป็นเรื่องทางใจนะแต่ถ้าทางใจถูกต้องทางกายทางวาจาก็จะถูกต้องด้วยงั้นเมื่อทางสายกลางมันเป็นเรื่องทางใจนะทางสุดโต่งสองข้างที่ไม่ใช่ทางสายกลางก็ต้องเป็นเรื่องทางใจด้วยงั้นสุดโต่งเป็นเรื่องทางกายแล้วทางสายกลางมาเรื่องทางใจไม่แมทกันนะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากันงั้นเราคอยสังเกตให้ดีใจเราเดี๋ยวก็เพลินตามกิเลสไปเดี๋ยวเราก็บังคับใจของเราจนเคร่งเครียดเวลาเราไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติเราก็ปล่อยตัวปล่อยใจสเปสปะหลงเพลินเพลินไปวันๆหนึ่งนี่แหละกามสุขาริกานุโยคพอคิดถึงการปฏิบัติก็เพ่งจนแข็งเครียดไปหมดเลยนี่แหละบังคับใจตัวเองเรื่องอัตตากิลมัฏฐานุโยคอรรถกถาสอนนะกามสุขาริกานุโยคคือความปรุงแต่งฝ่ายชั่วอัตตากิลมัฏฐานุโยคเนี่ยคือความปรุงแต่งฝ่ายดีปรุงแต่งฝ่ายดีไม่ใช่ดีนะปรุงแต่งฝ่ายดีคือความปรุงแต่งฝ่ายดีที่ดีคือไม่ปรุงแต่งความปรุงแต่งฝ่ายดีรากเหง้าของมันก็คืออวิชชาทำไมเราต้องคอยบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเพราะมีอวิชชาไม่รู้ความจริงของกายของใจว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานะเราไปยึดถือเอากายเอาใจเป็นเราเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบพอมีความอยากอย่างนี้นั้นก็เริ่มบังคับตัวเองบังคับตลอดเวลา คิดว่าบังคับวันหนึ่งแล้วมันจะปิ้งขึ้นมาปิ้งไม่ได้หรอกบังคับแล้วมันแป๊กแป๊กแข็งแข็งงั้นคอยรู้สึกนะแล้วก็อะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าลืมกายลืมใจนั้นเมื่อเดือนก่อนหลวงพ่อพูดแล้วนะว่าถ้าเราขาดสติลืมกายลืมใจก็คือประมาทคนประมาทเหมือนคนตายแล้วเป็นคนที่ตายไปแล้วคนตายแล้วเป็นยังไงมีร่างกายอยู่ไม่รู้เรื่องแล้วจิตใจก็มีนะก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันมีร่างกายมีจิตใจก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่มันเป็นยังไงไม่รู้มันทำงานยังไงไม่รู้งั้นเราคอยรู้ไปรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจอย่าเผลอเพลินตามโลกไปในขณะเดียวกันอย่าไปเพ่งกายอย่าไปเพ่งใจจนเคร่งเครียดให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะเห็นความเป็นจริงของกายของใจถ้าเห็นถึงขีดสุดนะจะทำลายอวิชชาได้จะทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ความไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์พวกเราไม่รู้หรอกนะหลวงพ่อบอกให้เลยพวกเราไม่มีทางรู้เลยว่ากายกับใจเป็นทุกข์พวกเรารู้ได้แค่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรารู้ได้แค่นี้เองสติปัญญาเราไม่พอเมื่อเราต้องคอยรู้ลงไปอีกรู้ลงไปถึงวันหนึ่งนะเห็นนี่กายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีแต่ทุกข์กับสุขทุกวันนี้เห็นกายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นจิตเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเลยไปนิพพานไม่ได้หรอกเพราะอะไรมันยังมีทางเลือกเนี่ยมันก็อยากให้มีความสุขสิอยากจะวิ่งหนีความทุกข์ก็มีทางเลือกถ้าวันหนึ่งภาวนาจนกระทั่งมันบีบวงกระชับเข้ามาถึงจิตถึงใจจริงๆจะเห็นมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปแต่เราจะมาถึงตรงนี้ได้เราต้องสร้างคุณงามความดีนะบารมีทั้งหลายต้องสร้างคุณงามความดีทั้งหลายต้องสร้างกว่าจะข้ามภพข้ามชาติได้คนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่อย่างโสดาสกิทาคาเนี่ยหัดตามรู้ตามดูอย่างนี้พอสู้นะพอจะให้ละเอียดขึ้นไปถึงขนาดจะข้ามกามเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะข้ามกามเนี่ยกามเป็นภพอันใหญ่เลยที่สัตว์ทั้งหลายติดข้องอยู่ในภพอันนี้หรือจะให้ข้ามอวิชชานี่โอ้สุดลำบากถ้าคุณงามความดีไม่พอเนี่ยใจจะไม่ถึงข้ามไม่ได้พวกเราเคยอ่านพุทธประวัติไหมตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ว่ามารมาใช่ไหมมารมาเป็นกองทัพเลยแล้วพวกเทวดาพวกพรหมอะไรวิ่งหนีไปหมดเลยเหลือพระพุทธเจ้าตัวคนเดียวสู้กับมารทั้งกองทัพพระพุทธเจ้าอาศัยธรรมะที่ท่านอบรมสั่งสมมาแล้วอย่างดีนะบารมีทั้งหลายของท่านเป็นเครื่องต่อสู้ในเวลาที่ใจจะข้ามภพข้ามชาติมันจะรู้สึกแบบนั้นนะคือเวลาเราภาวนาจิตใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสุขล้วนๆอยู่เนี้ยนะพอปัญญาแก่กล้าถึงขีดสุดจริงๆมันพลิกตัวให้ดูเลยจากจิตผู้รู้ที่มีความสุขล้วนๆมันจะกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆขึ้นมานี้ในขั้นการภาวนาก่อนที่เราจะไปถึงจุดนี้เนี่ยเวลาจิตใจมีความทุกข์เนี่ยแค่สติระลึกก็ขาดสะบั้นหมดแล้วกลับมามีแต่ความสุขล้วนๆอีกแล้วแต่ถึงตรงนี้ระลึกลงไปไม่ขาดแล้วนะไม่ขาดแล้วมีแต่ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมันทุกข์เหมือนร่างกายนี้จะแตกสลายทุกข์เหมือนจิตใจจะระเบิดเลยทุกข์ขนาดนั้นนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆอย่างลงไปตรงไหนก็เจอแต่ทุกข์แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นตรงนี้แหละมารเริ่มทำงานละมารตัวหนึ่งนะเรียกว่าเทวบุตรมารคือหัวใจของเรานี่เองจิตใจของเรานี่เองที่มันจะท้อถอยกลับกรอกไม่กล้าสู้แล้วกลัวไม่ตายก็บ้ากลัวนะมารตัวหนึ่งก็คือกิเลสกิเลสก็คือโทสะทั้งหลายนะความกลัวมันเล่นเราตรงนี้เลยนะหรือว่าบางทีมันก็หลอกนะบอกว่าถอยไปเถอะแล้วไปอยู่กับโลกแล้วมีความสุขที่สุดเลยเหมือนที่มารบอกพระโพธิสัตว์ว่าไปอยู่กับโลกแล้วได้เป็นจักรพรรดิพอเราภาวนาไปถึงจุดนั้นถ้าเรากลับมาอยู่กับโลกนะไม่ข้ามมรรคผลนิพพานเข้าถึงขีดสุดเราจะอยู่กับโลกยังมีความสุขที่สุดเลยเพราะอะไรอะไรในโลกไม่กระเทือนเข้าถึงใจแล้วใจเป็นดวงรู้เด่นอยู่อย่างนั้นมีแต่ความสุขล้วนๆเลยจิตใจมันจะถูกความคิดนะคอยหลอกคอยปลอบให้เลิกอ่ะตัวความคิดที่กลับกรอกหลอกลวงนี่คืออภิสังขารมารคอยกลับกรอกหลอกลวงความรู้สึกที่ว่าความตายมารออยู่ต่อหน้าแล้วถ้ายังทนอยู่นั่งต่อไปไม่ถอยนะต้องตายแน่นอนไม่ก็บ้าเลยนะนี่ตัวมัจจุมานนะมันมีแต่ความทรมานมากมายนะเหลือหายไปไหนตัวลืมไปแล้ว นะขันธมารขันธมารคือกายกับใจนี่เองเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะทุกข์ล้วนๆถึงตรงนี้ถ้าเราบารมีเราไม่พอนะสะสมคุณงามความดีมาไม่พอเราจะถอยแล้วสู้ไม่ได้ถอยดีกว่าเมื่อก่อนมีเพลงนะถอยดีกว่าใช่ไหมไม่เอาดีกว่าอยู่กับโลกก็มีความสุขแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ที่จะข้ามภพข้ามชาติท่านอาศัยบารมีเช่นทานบารมีพระโพธิสัตว์หรือผู้ปฏิบัติเนี่ยนะที่อยากข้ามภพข้ามชาติเนี่ยกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะไหมกล้าเสียสละชีวิตเลยต้องกล้านะกล้าตายเป็นตายในนาทีนั้นต้องไม่ถอยถ้าถอยก็คืออยู่สบายกับโลกแต่เป็นทาสของมารเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นต้องกล้าหาญถ้ากล้าหาญเนี่ยก่อนจะกล้าสละชีวิตได้ก็ต้องกล้าสละของเล็กๆน้อยๆก่อนใช่ไหมสละโน้นสละนี้ไปเรื่อยๆไม่ห่วงหน้าห่วงหลังนั่นเองสละความผูกพันในใจอย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมเป็นเจ้าชายสิทธัตถะสละพระนางพิมพาสละพระราหุลรักไหมรูปเมียรักนะแต่กล้าสละนะเพื่อธรรมะเนี่ยทานบารมีที่มันเต็มใจมันนะเต็มเปี่ยมถึงนาทีสุดท้ายนะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะมีอธิฐานบารมีไม่ตั้งใจมั่นไหมในขณะที่ความตายมารออยู่ต่อหน้าเนี่ยจะถอยไหมถ้าตั้งใจไว้ไม่ถอยแล้วนี่ครั้งนี้จะสู้ตายแล้วถ้าบารมีนี้ไม่ถึงก็ถอยนะมันจะกิเลสมันจะหลอกหลอกถอยไปก่อนหน้าเดี๋ยวรวมกำลังมาสู้กับมันใหม่นั่นแน่หลอกได้สารพัดนะสัจจะบารมีมีไหมยอมตายเพื่อได้เห็นความจริงไหมความจริงที่เราจะตามดูมันไปเรื่อยๆดูซิให้มันสุดสายของการปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตายก็ตายนะจะดูจะเอาความจริงให้ได้นะกล้าพอไหมศีลเรามีไหมจิตใจเราจะเป็นปกติมั่นคงอยู่ได้ไหมในท่ามกลางความบีบคั้นอย่างนั้นหรือจะโมโหโทโสขึ้นมาจิตใจเรามีศีลมีความเป็นปกติหรือเปล่าเรามีปัญญาไหมที่จะรู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นรู้ระวังรู้ระวังรู้แล้วไม่เข้าไปคล้องแวะด้วยเนี่ยบารมีนะ10ตัวเอาย่อๆนะนับไม่ครบหรอกนะเนี่ยพวกนี้จะมาช่วยเราในการที่จะสู้กับมาร5ตัวเอาเข้าจริงถ้าไปดูพุทธประวัติใช่ไหมบอกว่าพระพุทธเจ้าอาศัยโพธิปักขิยธรรม37ประการไปสู้กับมาร1กองทัพมาร1กองทัพคือมาร5ตัวมีทั้ง37ไปสู้กับ5นะสู้ยากนะมารตัวเดียวก็สู้ยากแล้วเนี่ยต้องต่อสู้ก่อนที่ใจจะเข้มแข็งถึงขนาดจะสู้ประมาณเพื่อข้ามภพข้ามชาตินะต้องสะสมความแข็งแกร่งในใจมามากมายนะกล้าสละความสุขความสบายความเพลิดเพลินอย่างโลกโลกนะต้องกล้าหาญพระพุทธเจ้าเวลาสอนธรรมะท่านเลยสอนเป็นลำดับลำดับนะเรียกว่าอนุปุพพิกถาเดี๋ยวสอนรู้จักทานไว้นะรู้จักทานทานไม่ใช่แค่ควักกระเป๋ามาจ่ายนะทานนะกล้าเสียสละไหมกล้าสละความสุขความสบายส่วนตัวไหมเพื่อประโยชน์ของคนอื่นกล้าไหมกล้าสละความอาฆาตแค้นไหมกล้าให้ความรู้ความเข้าใจกับคนอื่นที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจไหมหรือตรณีฉี่เหนียวใจถึงถึงกล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยท่านสอนเรื่องศีลเห็นไหมนี่สอนให้เรามีกำลังที่จะข้ามภพข้ามชาติทั้งนั้นเลยสอนเรื่องทานสอนเรื่องศีลนะต้องรักษาศีลนะถ้าไม่มีศีลใจจะไม่มีสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นไม่ได้ใจจะกลับกรอกปัดแกว่งตลอดเวลานั้นต้องมีศีลเอาไว้พอมีทานมีศีลเนี่ยเราจะมีความสุขเรียกว่าสวรรค์เราจะมีความสุขชีวิตจะมีแต่ความสุขความสบายร่างกายอาจจะลำบากบ้างนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะแต่ใจมันจะสบายใจสบายจะเพลิดเพลินไปคราวนี้เพลินในความสุขอีกแล้วนี่เรียกว่ากามเพลินไปในความสุขเสร็จแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นโทษของกามว่าอย่ามัวแต่ประมาทอย่าหลงแต่ในความสุขที่เรากำลังได้รับอยู่ทุกวันนี้นะความสุขที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้ของชั่วคราวประมาทไม่ได้นะโทษของกามเรียกว่ากามทีนบโทษของกามเสร็จแล้วถ้าไม่ประมาทจะทำยังไงถ้าไม่ประมาทแล้วมาคอยเรียนรู้อริยสัจให้มารู้ทุกข์นะมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจไปให้รู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งกายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจตัณหาจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกสมุทัยจะไม่เกิดอีกถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติสมุทัยคือความอยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้าไม่ยึดกายยึดใจแล้วมันจะไปอยากทำไมท่า ันทีที่ตัณหาดับสนิทลงนะความไม่มีตัณหาคือนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตานั่นเองการรู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ้งนิโรดนี่แหละแจ้งนิพพานนี่แหละเรียกว่ามรรคท่านสอนอย่างนี้นะเรียกอนุปุพพิกถาไม่สอนตั้งแต่ทำขั้นต้นมาตั้งแต่รู้จักทานรู้จักศีลนะทำทานทำศีลไปแล้วก็ชีวิตมีความสงบสุขขึ้นมาอย่าเพลิดเพลินในความสงบสุขอย่าเพลิดเพลินความสงบสุขทั้งหลายในชีวิตเราของชั่วคราวเหมือนกันวันหนึ่งอาจจะเดือดร้อนขึ้นมาได้งั้นต้องเร่งศึกษากายศึกษาใจของตัวเองเอาพวกเราฟังหลายเรื่องแล้วรู้สึกไหมฟังอนุปุพพิกถาใครได้โสดาบันหรือยังยกมือนะฟังเรื่องนะธรรมจักรเห็นไหมบางท่านฟังธรรมจักรได้พระโสดาบันบางท่านฟังอนุปุพพิกถาได้โสดาบันของเราฟังแล้วยังไม่ได้ต้องฟังแล้วฟังอีกนะจำไม่น่าขนาดพระอัสสชินะพระอัสสชิบารมีเยอะกว่าพวกเรายังฟังตั้ง5ครั้งถึงได้โสดาบันแถมพระอัสสชิฟังจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังจากพระกระจอกชื่อปราโมทนะฟังจากพระพุทธเจ้าด้วยนะพวกเราบารมีไม่ถึงขนาดนั้นต้องอดทนไหมต้องภาคเพียรอย่าท้อถอยต้องสู้อ่ะต้องสู้คอยรู้ลงไปรู้ลงในกายรู้ลงในใจนะถือศีลไว้ถือศีลแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็ต้องฝ่าไปจนได้แหละก่อนที่ท่านทั้งหลายท่านจะผ่านด่านมาจนได้ทุกองค์ทุกองค์นะท่านลำบากมาแล้วทั้งนั้นอ่ะไอ้ลูกฟลุกไม่มีนะของฟลุกไม่มีมีแต่ต้องลงทุนลงแรงสู้เอาเองทั้งนั้นเลยขัดเกลากิเลสในใจเรานะคอยรู้ลงไปสู้ด้วยทานสู้ด้วยศีลสู้ด้วยสมาธิสู้ด้วยปัญญาเครื่องมือในการต่อสู้มีหลายตัวคอยรู้ลงไปเรื่อยสู้ด้วยอะไรไม่ได้ก็รักษาศีลไว้อยากตบมันเต็มทีแล้วอย่าตบนะเดี๋ยวผิดศีลอย่างเงี้ยสู้ไปถึงวันหนึ่งก็เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วชีวิตจะมีอิสรภาพเราจะเข้าถึงอิสระที่แท้จริงนะไม่ใช่นิวฟรีดอมอะไรอย่างนั้นนะเนี่ยอิสระจริงๆใจเราจะมีแต่ความปลอดโปร่งโล่งตลอดวันตลอดคืนเลยนะใจจะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงเลยกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตมีความสุขล้วนๆเลยไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องขีดกั้นจำกัดอีกต่อไปทางร่างกายก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามธรรมชาติในทางใจนะสดใสซาบซ่าอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่ความสุขฝึกเอานะฝึกเอาอ่ะวันนี้พอสมควรได้หลายนาทีอยู่ไงวาทีเป็นไงบ้างเกรงหรือว่าเกรงจริงๆนะการเรียนธรรมะนะไม่ต้องถามมากให้มีสติรู้กายรู้ใจไปรู้อย่างอื่นไม่ได้ต้องรู้กายรู้ใจนะวิธีรู้กายรู้ใจรู้สบายๆอย่ารู้แบบเคร่งเครียดนะรู้ไปสบายๆแล้วกายกับใจจะสอนธรรมะเราเองลำพังนั่งฟังนั่งคิดตรึกตรองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สงสัยไปเรื่อยๆศาสนาพุทธเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังนะเพราะเวลาเราฟังเราจะคิดฟังแล้วก็คิดที่เราบอกว่าฟังเข้าใจจริงๆไม่ใช่หรอกที่จริงเข้าใจด้วยการคิดเอาเองเพราะฉะนั้นพอฟังธรรมะครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้ปั๊บอย่าส่งคิดออกนอกเลยเข้าใจเข้าใจคิดเอาแปลว่าให้ส่งเข้าข้างในมันไม่เข้าใจจริงหรอกเข้าสมองไปหมดบางคนเข้าไขสันหลังเอาเชิญเชิญอย่าถามยากนะถามง่ายง่าย
ยังมีข้อบกพร่องอยู่ครับอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ไหนไหนอยู่ไหนว่าไงว่าไง
ช่วยแนะนำข้อบกพร่องหน่อยครับ
บังคับมากไปนิดนึง
ครับผม
นะจิตมัวนิดนึงดูออกไหมมีโมหะหน่อยหน่อยดูออกป่ะ
ตอนนี้ตื่นเต้นครับ
ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไปตื่นเต้นแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ใจลอยไปแล้วรู้ไหมใจมันไหลไปแวบเราก็รู้ว่าไหลไปเมื่อก่อนเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างนี้นะไม่ใช่หลวงพ่อมีอินโนเวชันสอนแบบใหม่ไม่ใช่นะก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้นะเคยนะนวดครูบาอาจารย์นวดนวดท่านแล้วใจลอยแวบท่านด่าเลยแทนที่ท่านจะบอกเราว่าเอ้ยใจลอยไปแล้วขาดสติไม่พูดเลยท่านบอกไม่เต็มใจจะนวดก็อย่ามานวดไม่ต้องนวดสอนสอนแบบเจ็บๆอ่ะใจลอยไปอีกแล้วรู้ไหมนี่หลวงพ่อแบบไม่เจ็บมากไปอีกแล้วรู้ป่ะอ้าวคนไหนบ้างคนไหน
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
อยู่ไหนอยู่ไหนไหนอ๋อว่าไปอ๋อมีป้ายด้วย
เตรียมตัวมาขอความรู้จากหลวงพ่อโดยเฉพาะเลยเจ้าค่ะตอนนี้ได้ปฏิบัติดูแลคุณแม่อายุ98เจ้าค่ะและระยะ2ปีมาเนี่ยค่ะท่านหลงลืมแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยพอคุณแม่ตื่นคุณแม่ก็จะกลับบ้านเตรียมข้าวของกลับบ้านแล้วก็จะระลึกถึงแต่ผู้เสียชีวิตไปแล้วทุกคนและทุกคนที่เสียชีวิตเนี่ยมายืนคอยที่หน้าบ้านทุกวันทุกขณะทางปฏิบัติของลูกที่มีให้แม่ก็คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยบอกว่าคุณแม่คุณแม่ต้องมีรถไปเพราะคุณแม่เดินไม่ได้รถที่จะมารับก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ราชรถของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่แม่จะไปได้คุณแม่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอถึงเวลาทำวัดเช้าเย็นคุณแม่ก็จะตั้งใจสวดมนต์เพราะหลอกล่อคุณแม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมานะถ้าสวดมนต์คุณแม่ก็อย่างเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเจ้าค่ะคุณแม่กำลังฟังสวดมนต์เพราะว่าเปิดซีดีให้นะเจ้าค่ะคุณแม่พอถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกเงียบๆเงียบๆกำลังฟังสวดมนต์ตอนนี้ลูกไม่ทราบจะปฏิบัติถูกหรือเปล่าเพราะว่ากลัวว่าคุณแม่จะหลังความตายหรือช่วงที่ชิงภพเนี่ยคุณแม่จะไปไม่ดีนะเจ้าค่ะ
ตรงนั้นเราช่วยไม่ได้นะเราช่วยได้ตั้งแต่ตอนนี้พยายามให้ใจเขาเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลเรื่อยๆแล้วเวลาเขาจะตายจริงๆอย่าไปร้องห่มร้องไห้นะให้นั่งทำใจให้สบายดูเขาตายอย่าไปเขย่าโอ้จะตายแล้วร้องไห้นะไปอบายเลยตรงนั้นช่วยอะไรไม่ได้แล้วถ้าจะช่วยก็คือช่วยตอนนี้แหละอย่างที่ทำอยู่ก็ดีแล้วล่ะนะแล้วก็บอกอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตนะให้คิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธทั้งวันเลยพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธสบาย
ๆไม่ผิดศีลข้อ4นะเจ้าค่ะที่หลอกให้ท่าน
เอ้ยอย่าไปคิดว่าหลอกสิ เขาเรียกว่ากุศโลบายนะใช่มั้ยในใจเราก็เนี่ยอะไรเป็นรถของพระพุทธเจ้านะธรรมะนะธรรมะนี่เป็นรถนะงั้นเราก็พาให้แม่สวดมนต์ภาวนาเห็นไหมก็มีรถของพระพุทธเจ้ามีธรรมะเป็นเครื่องไปนั่นแหละเราก็ต้องวางใจให้ถูกนะถ้าวางใจว่าโอ้ฉันต้องหลอกเอาตัวรอดแล้วก็มุสาแหละ
กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับขอส่งกันบ้านครับผมว่าที่ผมดูนามธรรมเกิดดับที่กลางอกพร้อมกับดูจิตที่เกิดดับกลางอกในการตามรู้ที่ถูกต้องหรือยังครับตอนนี
้อย่าจงใจดูนะให้มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาลดความจงใจลงนิดนึง
ตอนนี้ยังจงใจอยู่ใช่ไหมครับ
มันแรงไปนิดนึงรู้ให้สบายๆในขณะที่เรารู้ถูกต้องเนี่ยใจต้องโปร่งโล่งเบาสบายๆแต่ถ้าเรารู้แล้วใจเราแข็งๆนะไม่จริงจงใจมากไปนิดนึง
ขอบคุณครับ
หลวงพ่อคะคือเมื่อวานหนูไปเห็นสภาวะหนึ่งอะค
่ะ
เหมือนเมื่อวานตอนที่หลังสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาแล้วเหมือนเห็นเวทนา
คือมันไม่เฉพาะเมื่อวานนะขณะนี้กำลังติดสภาวะอยู่รู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนคนทั่วๆไปกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดานะ คือใจของเรารู้สึกไหมมันอัพตัวขึ้นมามันโปร่งๆมันเบาๆมันลอยๆอยู่นะกลับมาลงมาอยู่กับดินธรรมดามาเป็นคนธรรมดาใจเรามันดีเกินไปคือโดยธรรมดาเนี่ยนะพวกเราชื่อว่ามนุษย์นะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนะใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยดีที่สุดวิเศษที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับการทำวิปัสสนานี่พวกเราแทนที่จะรักษาใจของมนุษย์แล้วตามรู้มันไปเรื่อยๆเราก็ไปเปลี่ยนแปลงมันพยายามดัดแปลงจนมันจะกลายเป็นใจของพรหมไปใจของพรหมมีแต่ความนิ่งๆหลวงพ่อทำให้ดูนะแซมเปิลนะมีหลายชนิดนะดูออกป่ะ ไม่ออกจะทำยังไงวะ เอางี้เอาพรหมชั้นเลวอย่างนี้พอดูได้ไหมอย่างนี้สุดโต่งมาข้างบังคับนะถ้าพรมชั้นดีมจะแหมเบาสบายเคลิ้มลอยๆนะใจชนิดนี้ไม่ใช่เหมาะกับการทำวิปัสสนาใจชนิดนี้เหมาะไว้นอนเล่นนะเป็นที่พักที่ผ่อนที่สบายนะ พราะงั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องว่าพรหมมีใจสูงท่านยกย่องว่ามนุษย์มีใจสูงมันสูงยังไงใจของมนุษย์นะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายใจของมนุษย์นี่แหละสอนไตรลักษณ์ได้ตลอดเวลาใจของพรหมเหมือนไม่ค่อยมีไตรลักษณ์ให้ดูนะมันสบายอยู่อย่างนั้นแหละคงที่อยู่งั้นแหละเพราะงั้นใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาเป็นใจที่วิเศษที่สุดเลยนะอย่างใจสัตว์นรกก็ไม่ค่อยแสดงไตรลักษณ์มีแต่ความทุกข์ล้วนๆอยู่อย่างนั้นงั้นได้เป็นคนดีที่สุดแล้วอย่าทำลายมันความเป็นมนุษย์ของเราด้วยการน้อมใจไปให้เป็นพรหมนะพยายามรู้สึกตัวให้เป็นสบายเนี่ยเข้ามาใกล้มนุษย์โลกมากขึ้นแล้วรู้สึกไหมกลับมาเป็นคนธรรมดานะเนี่ยใช้ได้แล้วไปไหน
การมนสการหลวงพ่อนะคะค่ะจากประสบการณ์ของดิฉันนะคะที่คือนั่งสมาธิเมื่อก่อนนะคะนั่งสมาธิแล้วเนี่ยนะคะจิตมันรวมลงอะค่ะมันดิ่งลงแล้วก็มันรู้สึกว่าอิ่มเอิบอยู่ข้างในมากเลยนะคะและเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันเลยนะคะพอหลังๆเนี่ยก็มันก็หายไปอาการอิ่มหายไปพอจิตมันรวมนะคะแล้วเนี่ยมันก็เห็นใจมันคิดนะคะพอเห็นใจมันคิดมันก็เห็นอะไรไหวๆนะคะมันก็ไหวๆๆเงี้ยค่ะก็ดูตรงนี้ค่ะพอมันพอมาเห็นมันคิดอีกมันก็เห็นไหวๆเงี้ยค่ะจิตมันรวมลงเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างนี้อยู่มันลงได้ทุกวันเลยนะคะคือไปนั่งกับหลวงปู่องค์นึงที่ปากเกร็ดนะคะแล้วคือเมื่อวานนี้ค่ะก็นั่งอีกทีนี้จิตมันไม่รวมแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะคือไม่ต้องพุทโธเลยเพียงแค่มองจิตนะคะพอมองจิตแล้วเนี่ยนะคะก็เห็นจิตมันคิดแล้วเนี่ยมันก็จะมันกลับมันเห็นอะไรไหวๆค่ะแล้วจิตมันก็รวมลงเองแต่เมื่อวานไม่ลงแล้วมันเห็นแต่ไหวๆอย่างเดียวอาการรวมมันก็ไม่มีแล้วเนี่ยค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำให้ด้วยนะคะ
ฝึกกับหลวงปู่บุญยฤทธิ์ได้ป่ะก็ไปถามท่านสิ
หลวงปู่บอกว่าไม่มีคำอธิบายอ่ะหลวงปู่บอกว่าถึงเวลาได้แล้วได้เองเนาะ
ท่านก็อธิบายแล้วนะอธิบายว่าไม่มีคำอธิบายหลวงพ่อขยายให้หน่อยก็ได้เราภาวนานะถ้าเราทำสมถะจิตรวมลงไปแต่ถ้ารวมลงไปแล้วซื่อบื้อนะสงบนิ่งๆเฉยๆอยู่งั้นใช้ไม่ได้เลยขี้เกียจขี้คลานพอรวมลงไปแล้วเราเห็นมันไหวทำงานจริงๆให้ไหวๆนั่นแหละคือความคิดของมันความคิดตัวจริงของจิตนะอาการที่มันไหวไหวไหวไหวขึ้นมาแต่เวลาที่เรารู้ไหวไหวเนี่ยอย่าถลำลงไปจ้องอย่าถลำให้จิตเคลื่อนลงไปเกาะนิ่งๆที่ไหวไหวไม่ได้นะให้ดูอยู่ห่างๆให้จิตผู้รู้อยู่ห่างๆไหวไหวอยู่โน่นผู้รู้อยู่นี่แล้วก็ดูไปถ้าถลำลงไปจ้องนั้นจะไปติดอยู่ที่ไหวไหวแล้วไปไหนไม่รอดให้สักว่ารู้สักว่าเห็นไหวไหวนั่นไปนี่เวลาภาวนาเนี่ยบางช่วงที่จิตมันจะเดินปัญญาเนี่ยมันไม่ยอมรวมง่ายหรอกเวลารวมแวบเดียวก็ขึ้นมาแล้วมารู้ไหวๆต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่มันรวมลงไปก็ช่างมันจะขึ้นมาก็ช่างมันไปรู้ไหวๆก็อย่าถลำไปรู้ฝึกไปอย่างนี้แหละถึงวันหนึ่งมันก็วางทุกอย่างหมดเลยไอ้ตัวไหวๆนี่เป็นภาษาของจิตนะแปลได้นะ เผลอไปแล้วที่สำคัญที่สุดนะไม่ใช่นั่งสมาธินะที่สำคัญที่สุดคือมีสติในชีวิตประจำวันเพราะงั้นจะต้องฝึกจนกระทั่งให้สติในชีวิตประจำวันเกิดของโยมมันยังไม่เกิดของโยมมันไปเกิดตอนทำสมาธิพอออกจากสมาธิมันยังเพลินๆเผลอๆไปเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรามาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยพอใจไหลไปแล้วรู้ทันไหลไปแล้วรู้ทันได้ๆอย่าเผลอๆแล้วคอยรู้สึกไปรู้สึกกายก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูรู้สึกจิตใจก็ได้เห็นมันไหวๆก็ได้เห็นมันโลภมันโกรธมันหลงก็ได้อย่างจิตขนาดนี้สว่างกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมจิตมันค่อยตื่นขึ้นมาเนี่ยจะต้องตื่นอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้ตอนนี้จิตฝันไปแล้วรู้สึกไหมจิตหลงไปแล้วพวกที่ฝึกสมถะที่ถูกต้องนะต่อกรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยต่อง่ายแต่ส่วนมากที่พวกเราฝึกเนี่ยมันฝึกมิจฉาสมาธิมาสมาธิเคลิ้มนะอย่างนี้ไม่ต้องต่ออะไรหรอกนะไปต่อที่นอนนู่นนะไม่ได้เรื่องอ่ะนะถ้าฝึกสัมมาสมาธินะฝึกสมาธิมันจะรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสตินะเมื่อวันซืนที่วัดหลวงพ่อมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกภาวนาสายหลวงพ่อชาอายุก็ไม่มากนะแต่บอกว่าทำอานาปานสติหายใจมา20ปีแล้วหายใจมา20ปีแล้วเขารู้สึกว่าเขาตันรู้สึก20ปีที่ผ่านมานี้ไปไหนไม่ได้อยู่ที่แค่ความสงบเนี่ยอธิษฐานจิตนะขอใ มีคนมาสอนทางไปต่อได้คนเอาซีดีหลวงพ่อไปให้ฟังหรืออะไรเงี้ยนะก็ตามมาบอกว่าแทนที่ว่าเราจะรู้แล้วก็สงบนิ่งอยู่เฉยๆนะให้รู้การทำงานของกายของใจไปบอกแค่นี้นะเขาก็ดูได้ละกำลังของสมาธิที่ทำมาอย่างถูกต้องเนี่ยมันสนับสนุนทำให้เรารู้กายรู้ใจได้ง่ายนั้นสมาธิที่ถูกต้องมีประโยชน์มากนะสมาธิที่ผิดเช่นไปเพ่งไว้จนเคร่งเครียดเนี่ยเป็นโทษมากขวางการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงงั้นถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มาตรฐานนะที่ดีๆฝึกไปให้ใจเกิดสมาธิใจสงบใจตั้งมั่นใจรู้ตัวต้องรู้ตัวนะไม่เคลิ้มไม่ขาดสติเวลาจิตจะรวมก็รวมแบบรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่รวมวูบหมดสติเลยนะรวมแบบเรือบินชั้นดีนะค่อยๆแลนดิ้งนะให้ลงนุ่มนวลจะรู้ตัวตลอดเลยถ้าขาดความรู้ตัวคือไม่ได้เรื่องแล้วนะพอใจมันตั้งมั่นเนี่ยอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจนิดเดียวก็เห็นแล้วไม่ต้องรอให้โกรธแรงๆแล้วเห็นใจที่ทรงสมาธิอยู่มีประโยชน์มากนะแต่ว่าเวลาไปรู้ไหวๆอย่าถลำลงไปรู้อะไรก็ไม่ถลำลงไปให้สักว่ารู้ให้สักว่าเห็นไปอย่างตอนนี้ถลำไปในโลกของความคิดแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองในปัจจุบันไปแล้วแล้วใจมันก็อยากพูดแวบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้มันลงไปรู้เรื่อยๆอ้าวคนไหน
กราบนมัสการ
ไหนกราบอยู่ไหนชูหน่อยอ๋อ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ไปกราบหลวงพ่อนานนะคะห่างครูบาอาจารย์เลยรู้สึกว่าจิตมันเสื่อม
จิตมันไม่มีคำว่าเสื่อมนะ จิตมีแต่คำว่าเกิดแล้วก็ดับงั้นจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ว่าจิตอกุศลเกิดบ่อยแล้วเรียกว่าจิตเสื่อมนะจริงๆจะกุศลหรือจะอกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันใจเราต้องเป็นกลางรู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางไว้เพราะฉะนั้นสติไม่ค่อยเกิดรู้ว่าไม่เกิดอยากให้สติเกิดรู้ว่าอยากแป๊บเดียวก็เกิดเลย
พอจะมีช่วงที่สติเกิดบ้างนะคะมันก็จะมีแต่ว่ารู้ว่ามันวิตกกังวลเครียดซึมเศร้ามัน
ให้รู้ไปนะเหมือนเห็นคนอื่นวิตกกังวลเหมือนเห็นคนอื่นเครียดซึมเศร้าใจเราเป็นแค่คนดูเฉยๆถ้าใจไหลไปรวมกับความเครียดรู้ว่าใจเราไหลไปรวมกับความเครียดใจแยกออกจากความเครียดรู้ว่าแยกจากความเครียดอย่าจงใจดึงออกจากความเครียดใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นให้ยอมรับสภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏถ้าใจเรายอมรับสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะใจจะไม่ดิ้นพอใจไม่ดิ้นนะใจจะตั้งมั่นมีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นฉับพลันตรงนั้นเลยตอนนี้หนีไปคิดละทราบไหมไม่ยอมเลิกทราบไหมค่อยตื่นแล้วรู้สึกไหมใจค่อยตื่นขึ้นมาแล้วหลวงพ่อดูให้ได้ไม่ทั่วทุกคนนะพวกเราเยอะเกินไปไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยตัวเองฟังซีดีไปเรื่อยๆนะอย่างคุณเสื้อเหลืองใจก็เปลี่ยนไปแล้วที่ใส่แว่นตาแต่คนเนี้ยแต่ก่อนชอบเพ่งไม่ใช่คนนี้นะคนนู้นเหลืองอ๋อยชอบเพ่งตอนนี้ใจก็เปลี่ยนไปแล้วอดทนนิดนึงนะฟังหลวงพ่อฟังรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องฟังไปเถอะไม่ได้เก็บค่าฟังนะทนไปฟังไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะรู้เลยคุ้มที่สุดนี่โฆษณานะเนี่ยความจริงในใจหลวงพ่อนะวันไหนที่ไม่เจอโยมนะมีความสุขแต่ครูบาอาจารย์ท่านใช้ก็จำเป็นอ่ะอย่างที่นี่นะบางคนสงสัยทำไมหลวงพ่อรับนิมนต์มาที่นี่ที่เดียวไม่ไปที่อื่นที่นี่เป็นที่ที่หลวงพ่อพุทธท่านสั่งสืบทอดกันมานะบอกว่าอย่าทิ้งศาลาลุงชินนะแต่ที่นี่ต่อไปคงเป็นที่สร้างพระนะ พวกเราจำนวนมากเลยที่ภาวนาจนใจสว่างขึ้นมาแล้วใจตื่นขึ้นมาใจรู้สึกตัวขึ้นมามีจำนวนมากนะหลวงพ่อมาเทศครั้งสองครั้งแรกนะมองมานะมีแต่มืดๆนะคล้ายๆเขายังไม่ได้ติดไฟตอนนี้พวกเราค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นอดทนนะไม่ได้เก็บสตังค์อดทนเรียนไปฟังฟรีๆซีดีก็แจกฟรีหนังสือก็ให้ฟรีไม่ใช่ให้เองนะคนที่เขามีเหลือพอแล้วเขาก็มาให้นะไปไหนละไปไหน
กราบนมัสการท่านอาจารย์ค่ะขอความเมตตาช่วยเตือนด้วยเจ้าค่ะ
จงเตือนตนด้วยตนเองเนาะ
สาธุจุกค่ะ
เตือนตัวเองคอยสังเกตใจเราอ่ะ
เตือน
หลวงพ่อไม่ได้อยู่กับโยมตลอดเวลา
สาธุ
สิ่งที่อยู่กับโยมทั้งวันนะคือสตินั่นเองนะให้คอยรู้จิตใจเราเกิดกุศลเราคอยรู้อกุศลเข้ามาเราคอยรู้นะอกุศลทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันศัตรูของความสุขในชีวิตเรามาก็เราก็รู้มาแล้วเรารู้ถึงวันหนึ่งเขาไม่มาแล้วเขาเหนียมถ้าเรารู้ทันมากๆมันไม่มาที่ยอมฝึกอยู่ดีแล้วล่ะ
สาธุ
ใจค่อยเบาแล้ว
กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะที่ปฏิบัติอยู่หนูก็มีปฏิบัติตามรูปแบบแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าปฏิบัติตามรูปแบบก็จะเจอสภาวะอยู่3แบบแบบที่1คือจิตตั้งแช่ไว้พอหลังจากเลิกปฏิบัติก็มีความสุขแล้วก็บางครั้งก็ปวดศีรษะถ้าเราไปเพ่งแบบที่สองก็คือถ้ามองภายนอกจะคล้ายๆว่านั่งสงบแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วพอเราตั้งใจอยู่กับลมหายใจอะฮะใจกายก็จะตั้งพอจิตไหลไปคิดกายก็จะโน้มไปพอเรารู้ว่าเห็นกายว่าโน้มเราก็รู้ว่าไปคิดก็กลับมาดูลมหายใจใหม่แบบที่สามก็คือแบบที่มีความรู้ตื่นเบิกบานที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นจิตมหากุศลนะฮะก็จะครบมีคุณสมบัติตามที่คุณหลวงพ่อกล่าวไว้ส่วนการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะเผลอนานนะฮะไม่ค่อยรู้สึกนอกจากจะพบกับผัสสะแรงๆอย่างเช่นเวลารถเฉียวข้างหลังนะฮะตกใจกระโดดก็จะรู้สึกว่าตกใจมือเท้าไปท่าไหนก็จะทราบนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตาเบิกกว้างปากร้องอู้อะไรอย่างนี้ก็ทราบหมดนะแต่ว่าอย่างทั้งหมดนี้ก็ยังไม่เคยเห็นความเกิดดับมันเห็นมันสลับเปลี่ยนเฉยๆแต่ไม่เห็นเกิดดับ
การที่เห็นว่าเขามีแล้วเขาไม่มีของที่เคยมีมันไม่มีของที่เคยมีของที่ไม่เคยมีก็เกิดมีขึ้นมานี่แหละคือความเกิดดับของเขางั้นเราคอยรู้ลงไปอย่างสังเกตไหมที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วจิตพลิกแปลงไปสามแบบแต่ละแบบก็ไม่คงที่เราภาวนาเราไม่ใช่เอาจิตที่รู้ตื่นนะจิตที่รู้ตื่นเกิดขึ้นมาก็เพื่อจะได้เอาไว้ดูว่าจิตที่ไม่รู้ตื่นมันก็มีแล้วก็จะเห็นเลยจิตที่หลงไปเคลิ้มไปจิตที่แข็งแข็งเครียดเครียดหรือจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ผ่านไปไม่คงที่สักอันเดียวสังเกตไหมตรงที่มันเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวมันหลงตามกิเลสไปตรงที่มันไปตั้งแข็งปึ๊กเนี่ยมันบังคับตัวเองไว้ที่หลวงพ่อบอกสองอันสุดตรงสองข้างนั่นเองนะกับจิตที่รู้สึกตัวนี่ตรงกลางทางสายกลาง3ชนิดเนี่ยจะสลับกันขึ้นมาในเวลาที่เราปฏิบัติอยู่เราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาอันเดียวคือรู้สึกตัวและปฏิเสธอีก2อันที่เผลอและเพ่งแต่เราจะภาวนาเพื่อจะให้เห็นเลยจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตจะเพ่งก็บังคับมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวทั้งหมดนั้นไม่ได้เอาสักอย่างเดียวนะตอนที่อยู่ในชีวิตประจำวันนานๆสติเกิดทีต้องลดเฉียวแล้วถึงจะเกิดอันนี้แย่หน่อยนะน่ากลัวทำไมมันเกิดเพราะอารมณ์มันนั้นรุนแรงอารมณ์ที่ตกใจกลัวเป็นโทสะเป็นอารมณ์ที่ดูง่ายที่สุดนะงั้นสงสัยต้องไปเดินเยาวราชบ่อยๆหัดอย่างนี้นะจะได้ไม่เผลอยาวให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไว้อย่างนึงส่วนเราคุ้นเคยกับพุทโธเราก็พุทโธไปเรื่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธไปบริกรรมไปพอใจมันเคลื่อนจากคำบริกรรมเราก็คอยรู้สึกเอามันจะทำให้เราไม่เผลอยาวแต่เราไม่ใช่พุทโธเพื่อไม่ให้เผลอนะแต่พุทโธไปเพื่อจะได้เผลอเรารู้ไวๆถ้าพุทโธไม่ให้เผลอก็คือเพ่งงั้นในชีวิตประจำวันเราต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันนึงบางคนถนัดรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ร่างกายไปเรื่อยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปเรื่อยพอใจเราลอยเผลอไปปุ๊บมันจะลืมร่างกายพอลืมร่างกายปุ๊บพอร่างกายไหวตัวปั๊บนะสติจะเกิดเองจะระลึกขึ้นมาได้อีกมันต้องมีเครื่องอยู่นะถ้าไม่มีเครื่องอยู่สติจะเกิดไม่บ่อยอ่ะงั้นในสติปัฏฐานถ้าเริ่มต้นเลยใช่ไหมให้มีกายในกายเป็นวิหารธรรมให้มีเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วมีอารมณ์อันหนึ่งในกายในใจนี่เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องที่เราไปรู้บ่อยๆเครื่องอยู่ไม่ใช่เครื่องบังคับจิตให้อยู่กับมันเครื่องอยู่เหมือนบ้านไม่มีอะไรจะทำแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวกลับมาอยู่กับความรู้สึกในความสุขความทุกข์ความเฉยๆกลับมารู้สึกในความเผลอไปในความรู้สึกตัวอะไรเงี้ยเอาสักอันใดอันหนึ่งใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้หัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ พอจิตมันมีเครื่องอยู่มันจะไม่เผลอยาวจิตที่ไม่มีเครื่องอยู่จะเผลอนานงั้นสติปัฏฐานเลยต้องมีเครื่องอยู่นะแต่ต้องระวังเครื่องอยู่ไม่ใช่คุกคุกกับบ้านไม่เหมือนกันบ้านเนี่ยเราจะมีธุระออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุกห้ามไปที่อื่นไปรู้ลมหายใจแล้วห้ามจิตหนีจากลมหายใจรู้ท้องพองยุบห้ามจิตหนีไปจับท้องอันนี้เป็นคุกนะถ้ารู้ลมหายใจแล้วจิตฉลับไปแวบรู้ว่าจิตหนีไปละไม่ว่ามันแค่รู้นะ
อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องแล้วยังอ่ะ
ถามแบบกล้าหาญมากเลยกล้าฟังคำตอบมาก
เพ่งไปหรือเปล่าคะ
ใช่จิตยังติดอยู่หน่อยเดียวแต่ไม่มากน
ะ
นิดหน่อยเองใช้ได้แล้วล่ะอยู่ในระดับที่โอเคใจลอยไปแล้วเห็นไหม
ใช่ค่ะ
ตอนขยักหน้าเออปลื้มนะ
ปลื้มใช่ค่ะปลื้ม
นั่นแหละไม่เห็นว่าปลื้ม
ใช
่ปลื้มได้แต่รู้ว่าปลื้มเห็นไหมให้รู้นะรู้ลงไปนอกจากรู้แล้วไม่มีอะไรหรอกในสติปัฏฐานไปอ่านดูนะมหาสติปัฏฐานสูตรมีกริยาหลักอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นอนนั่งก็รู้นะเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้โลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้มีแต่คำว่ารู้รู้ลูกเดียวนี่แหละ
กรรมนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้
ตื่นเต้นธรรมดานะ
ค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมานะคะติดเป็นพวกชอบวิจารณ์นะคะ
ชอบอะไรนะ
ชอบวิจารณ์ค่ะก็คือพอรู้อย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะรู้สึกตัวว่าตกใจไอ้ตอนนั้นก็แวบก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะรู้ก็ได้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ารู้จริงหรือเปล่าแต่ทีนี้หลังจากที่รู้แล้วเนี่ยค่ะชอบที่จะไปแบบมองมันแล้วก็วิจารณ์มันไปเรื่อยๆอ้าวตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะอ้าวมันจะหายแล้วนะเมื่อไหร่มันจะหายนะหรืออะไรเงี้ยค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อย
ก็ลองดูสภาวะไปนะตรงที่เผลอไปนี่เผลอไปตรงที่รู้ว่าเผลอเนี่ยรู้นะแล้วตรงที่มันภาคขึ้นใหม่ไหมมันพูดเองมันพูดเองก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ตรงที่เราไปช่วยมันภาคเนี่ยใช้ไม่ได้ฟุ้งซ่านตอนสุดท้ายคือฟุ้งซ่านไปบรรยายนี่ไม่ดีนี่ดีเริ่มให้ค่าละแต่มันฟุ้งซ่านให้รู้ลงไปเลยว่าฟุ้งซ่านละรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆหรือใจเผลอไปลอยไปรู้ว่าใจลอยปุ๊บสงสัยว่าเอ๊ะรู้นี่รู้ถูกหรือยังให้รู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันสดๆร้อนๆนะรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยความรู้สึกสดๆร้อนๆนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นความรู้สึกทุกอย่างไม่คงที่เลย
กราบนมัสการท่านอาจารย์นะครับผมปฏิบัติโดยใช้สติปัฏฐาน4มา7ปีเกิดอัศจรรย์กับจิตใจก็คือมันเกิดถึงสภาวะของความเป็นกลางเนาะแล้วหลังจากนั้นก็คือได้ฟังธรรมของท่านอาจารย์เนี่ยปรากฏว่ามันมีความรวมของกายกับจิตมันจะเป็นบางสภาวะเท่านั้นที่มันออกมาทางกายเลยฮะไม่ต้องไปดูข้างในก็เกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็เลยอุตส่าห์มาจากจังหวัดสุโขทัยครับก็ดันด้นมาถามครูบาอาจารย์ครับ
ของคุณอย่าเวลาที่เราทำสติปัฏฐานนะอย่าจงใจไปจ้องใส่อารมณ์นะให้เรารู้เล่นๆไปแต่ถ้าเราจงใจไปจ้องนะใจเราจะแข็งๆเกรงๆผิดธรรมดาคุณรู้สึกไหมใจของคุณกับใจของคนทั่วๆไปเนี่ยจะต่างกันใจของคุณจะมีความนิ่งมากกว่าคนทั่วๆไปนะ
แล้วมันมีความอ่อนโยนด้วยครับแล้วก็มีความเซนซิทีฟมาก
นะใจมันอ่อนโยนให้รู้ไปนะใจเซนซิทีฟให้รู้ไปตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมพอหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดตามใช่ไหม
ครับ
ให้รู้ทันว่าใจไปคิดให้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆส่วนมากที่เราบอกว่าเราทำสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ค่อยได้ทำสติปัฏฐานจริงเราชอบไปเพ่งมากกว่าที่จะไปรู้หรือเราชอบไปกำหนดมากกว่ารู้กำหนดเนี่ยหลวงพ่อเคยกราบเรียนถามอาจารย์มหาประจวบว่ากำหนดเนี่ยในบาลีเป็นยังไงท่านบอกกำหนดเป็นภาษาเขมรนะจริงๆแล้วให้ใจเราแค่มานสิการคือใจเรามันแค่ระลึกถึงความมีอยู่ของกายระลึกถึงความมีอยู่ของใจระลึกแค่ระลึกถึงแค่นึกถึงนะอย่างตอนนี้ใจเราลอยไปคิดแล้วทราบไหม
ครับผม
เนี่ยให้รู้อย่างนี้นะใจไปคิดก็รู้นะคุณสังเกตไหมตอนที่ใจลอยนะเบาๆแต่ตอนนี้หนักๆนะมีความหนักเกินจริงอยู่นิดนึงดูออกไหมเนี่ยตอนนี้ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมตรงที่ใจลอยไม่หนักรู้สึกไหม
ครับ
เนี่ยคือความสุดโต่งสองด้าน ซึ่งจริงๆแล้วเรายังไม่สามารถรู้อย่างซื่อๆเพราะฉะนั้นการรู้ของเรายังแทรกแซงด้วยความจงใจจะรู้อยู่นิดนึงอย่างตอนนี้ใจฉลับแวบหนึ่งทราบไหม
ครับ
ให้รู้ไปอย่างนี้แล้วมันจะไม่หนักถ้ารู้แล้วยังหนักอยู่นิดนึงนะก็แสดงว่ายังบังคับอยู่นิดนึงของคุณพยายามรู้จนมันเป็นธรรมชาติแท้ๆเลยที่ฝึกอยู่ดีนะ
ครับผม
มันติดการบังคับตัวเองอยู่นิดเดียวเท่านั้น
กลับขอบพระคุณครับ
กลับมานมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะคือเวลาสึกว่าเวลาหลับตาเนี่ยนะคะบางทีก็จะมีมันสว่างขึ้นค่ะนะคะบางทีก็เป็นสีเหลืองนะคะซึ่งในบางครั้งที่ทำให้กลัวนะคะก็คือจะสีน้ำเงินแล้วก็วูบออกนะคะแบบเล็กบ้างใหญ่บ้างในวงสีขาวอะไรเงี้ยค่ะเป็นจับมาพอเป็นถ้าเป็นสีดำนี่ก็จะมีความสึกว่าใจคอไม่ค่อยสบายในส่วนนี้ฮะกราบขอบพระคุณท่านค่ะ
เราภาวนาเราไม่ได้มุ่งเอานิมิตแสงสีอะไรนะให้เห็นกิเลสดีกว่าเห็นสีนะอาการที่จิตมันใกล้ๆจะรวมทีมก็ถ่ายทอดออกมาบางคนเห็นสีวูบๆวาบๆไปบางคนเห็นผีเห็นสางอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปรู้ไปเห็นอะไรเนี่ยให้ย้อนกลับมาดูใจเรานิมิตทั้งหลายจะดับไปให้รู้ทันใจเรานะเช่นมันเกิดแสงสีปุ๊บปุ๊บบ้าๆมาแล้วสีดำๆเรากลัวแล้วรู้ว่ากลัวนะสีสว่างสีเงินสีทองใจเราชอบรู้ว่าชอบเนี่ยให้รู้ความรู้สึกของเราไปนะคืออย่าไปให้ความสำคัญกับนิมิตแสงสีทั้งหลายให้ความสำคัญกับใจเราให้รู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนิมิตทั้งหลายจะหายไปเองนะยกเว้นนิมิตตัวจริงนะอย่างเช่นเรานั่งๆอยู่เห็นผีมานั่งอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งตัวเราย้อนเรากลัวเราย้อนมาดูความกลัวดับปั๊บไปใจเราเป็นกลางย้อนเราไปดูยังจ้าเอ๋อยู่นี่ตัวจริงนะถ้าตัวที่จิตเราปรุงพอเราย้อนมาดูปุ๊บถอยออกไปไม่มีละ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับฟังซีดีของหลวงพ่อเห็นมีอยู่อันนึงบอกว่าการระลึกรู้สติเนี่ยมี2แบบอันแรกเนี่ยเป็นแบบระลึกรู้เฉยๆไม่มีปัญญาอีกอันนึงเป็นระลึกรู้แบบมีปัญญาก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจะยังจะควรจะปฏิบัติยังไงแล้วก็อย่างนั้นผมเคยปฏิบัติมาคือว่าคือคล้ายๆใส่ความคิดแบบว่ามันบังคับไม่ได้อะไรพวกนี้คืออยากรู้ว่าแบบไหนควรจะคือยังไงดีกว่าครับ
คือถ้าเรียนอภิธรรมนะเราจะพบว่าจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยมี2อันนะอันนึงประกอบด้วยปัญญาอันนึงไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาบางทีมันรู้สึกเฉยๆแล้วก็พอรู้สึกแล้วก็ไปค้างอยู่กับความเฉยๆนะสบายอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วใจเราไม่ไปตรึงไปติดอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งเราเห็นทุกอย่างมันไหลไปเกิดแล้วก็ผ่านมาผ่านไปเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างนี้มันมีปัญญาแต่ว่าตรงที่เราไปคิดว่าเนี่ยไอ้นี่ไม่เที่ยงอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้จิตฟุ้งซ่านนี่คิดเอาเองนะเพราะงั้นไม่ได้คิดเอาแต่การทำไมบางครั้งจิตรู้สึกตัวแล้วก็ไม่มีปัญญารู้สึกเฉยๆบางครั้งรู้สึกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ด้วยเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าจิตของเราเคยฟังธรรมะเคยฟังเรื่องไตรลักษณ์เคยอะไรเงี้ยนะพอใจเราเคยฟังนะพอมันรู้สึกตัวขึ้นมานะใจมันจะพลิกเข้าไปเดินปัญญาของมันนะ
ตอนที่ใจผมเกิดมันหนักแข็งๆเกิดอกุศลตลอดเคยฟังที่อาจารย์พูดบอกว่าถ้าจิตมันเป็นอกุศลเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบที่อาจารย์สอนมาบอกว่าคือมันเป็นหนักแน่นตึงเราก็รู้ว่ามันหนักแน่นตึงอย
่
างนี้มันจะ
ใช้ได้นะแล้วโยมเติมไปอีกนิดนึงหนักแน่นตึงรู้ว่าหนักแน่นตึงอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายเนี่ยกิเลสอยู่ตรงนี้แล้วกิเลสตัวใหม่อยู่ตรงนี
้ที่ปฏิบัติมานี่ไม่ได้ผิดหมดใช่ไหมอาจารย์
ไม่ได้ผิดหมดแล้วนะดีแล้วที่ทำ
ครับ
นะดีแล้ว
ครับ
ค่อยๆทำไปนะคือหลวงพ่อแนะนิดนึงถ้าหัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเนี่ยอย่ากลัวเรื่องคำว่าผิดเลยหลวงพ่อยืนยันว่าไม่ถูกหรอกที่ทำอยู่อะแต่อาศัยที่ทำไม่ค่อยถูกนะหนักไปบ้างเบาไปบ้างเผลอไปบ้างฟุ้งไปเพ่งบังคับไว้บ้างเนี่ยพลิกไปพลิกมาเนี่ยถึงจุดที่มันเพียงพอนะมันถูกของมันเป๊ะเลยเวลาถูกขนาดแวบเดียวเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นตอนที่เรารูปคลำคลำจงใจปฏิบัติไปเนี่ยเดี๋ยวก็มากไปเดี๋ยวก็น้อยไปเป็นอย่างนี้ตลอดมันเหมือนเราเดินที่เราบอกเราเดินเป็นเส้นตรงถ้าสังเกตให้ดีเราเดินขาซ้ายทีขาขวาทีใช่ไหมเราไม่ได้เดินในเส้นเดียวกันตลอดอ่ะขาสองข้างเราไม่ได้ทับกันเส้นที่เดินนะแต่ว่าทำไมเส้นทางเดินนี้มันตรงได้คือเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีนะหนักบ้างเบาบ้างดีบ้างร้ายบ้างถูกบ้างผิดบ้างทำไปเรื่อยๆใจลอยแวบไปแล้วทราบไหมโยมอยู่ที่ไหนอ่ะ
สายไหมครับอาจารย
์อยู่กรุงเทพเนี่ย
อยู่กรุงเทพครับ
อยู่กรุงเทพเนี่ยไปรวมกลุ่มเรียนกับกลุ่มเนี้ยพวกใส่เสื้อสีแปลกๆเนี่ย
ครับ
การนมัสการหลวงพ่อครับขอถามเยอะหน่อยนะฮะคือบางอาทิตย์เพ่งบางอาทิตย์ไม่เพ่งอาทิตย์นี้กลับมาเพ่งอีกแล้วนี่มันเป็นของมันเองใช่ไหมครับ
มันเป็นของมันเองอย่าไปเกลียดมันนะ
อ
่
ะฮะไม่ได้เกลียดฮะแต่ไม่อยากให้เพ่ง
ไม่อยากไม่อยากนั่นแหละโทสะ
อ
่
าฮะครับผม
ให้รู้ลงไปเลยรู้ใจเรา
คือรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหายของมันเองใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเป็นของมันเอง
อย่าสนใจว่าเขาจะหายหรือไม่หายการที่เขาเพ่งอยู่เขาก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วเราไม่ได้เพ่งมันเพ่งของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกดูไปอย่างนี้เลย
แล้วมีอยู่คืนนึงผมทำสมาธิใช่ไหมครับแล้วทำจนมันปวดขาก็เลยจะนอนก่อนแล้วค่อยกะเดินจงกรมต่อคือไม่ใช่นอนหลับนะฮะนอนดูลมหายใจฮะนอนดูไปดูมาสักมันแวบวิ่งขึ้นมาสว่างอะฮะรู้สึกอันนั้นคือสติหรือเปล่าครับ
ใช่
ฮะตั้งแต่ธรรมะเพิ่งมีครั้งนี้ครั้งเดียว
ไม่ใช่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปอย่างเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเงี้ยคนมาว่าเราโมโหปุ๊บมันเห็นความโมโหพุ่งขึ้นมาเลยนี่ก็มีสติแล้ว
คร
ับ ไม่ต้องสว่างปิ้ง
แต่มันสว่าง
แบบ EQ สั่ง
แต่มันก็สว่างแวบพักหนึ่งก็เดินตรงไปนะก็หายไปครับ
บางทีนะพอเคลิ้มๆกับปิ้งพอเคลิ้มๆปิ้งเลยทั้งคืนไม่นอนก็มีนะอย่างนั้นก็ไม่ต้องตกใจเป็นบางครั้งบางคราว
ที่ทำอยู่นี้ใช้ได้ยังอ่ะ
ใช้ได้
แต่ยังติดเพ่งอยู่นะ
ยังติดเพ่ง
ขอถามข้อท้ายแล้วกันฮะประโยชน์ของการเจริญสตินะฮะในเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
คือจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้หมดละนะเดี๋ยวไปหาอ่านเอาก็แล้วกัน
ครับ
คืออย่างเรามีสตินะเรามีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันละนะแค่มีสติก็มีความสุขละนะต่อไปมีสติใจเราก็ตั้งมั่นมีสมาธิใช่มั้ยการได้สมาธิมาก็เป็นผลประโยชน์อย่างนึงต่อไปเกิดปัญญาก็เป็นผลประโยชน์มาจากการเจริญสติเกิดวิมุตติใช่มั้ยสุดท้ายเราก็เกิดวิมุตติญาณทัศนะเข้าใจความเป็นจริงของนิพพานเงี้ยชีวิตเราเต็มไปด้วยความสุขงั้นเราภาวนามีสติไปเรื่อยๆนะเบื้องต่ำที่สุดเลยคือปิดอบายไว้ก่อนในขณะที่มีสติอกุศลไม่มีแล้วก็ถ้าเรามีสติเราก็มีเครื่องไปอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมีสติเราจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติเป็นลำดับไปเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะฝึกไปด้วย
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือหนูสงสัยอะค่ะว่าอย่างตอนนี้ตื่นเต้นเวลาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเจ้าค่ะบางวันมันก็ตามรู้ได้บ่อยๆบางวันมันก็เผลอนานแต่วันที่ตามรู้ได้บ่อยๆพอเห็นว่าเผลอเห็นปุ๊บพอมารู้ว่าเผลอบางทีมันหงุดหงิดเราก็ไปดูตัวหงุดหงิดต่อแล้วมันก็เผลออีกมันกลับไปกลับมาอย่างนี้ค่ะ
ก็ดีแล้วนะเขาสอนเราว่ามันไม่เที่ยง
แต่ว่าจะสังเกตตัวเองถ้าสมมติว่าอยู่กับคนเยอะๆเราจะเผลอนานแล้วก็
พระพุทธเจ้าเลยสอนบอกหัดใหม่ๆไม่ใช่คลุกคลีเห็นไหมพระพุทธเจ้าตอบหมดแล้วหลวงพ่อไม่ต้องตอบ
แล้วก็อีกนิดนึงค่ะคือเวลาปฏิบัติตามรูปแบบตอนกลางคืนนะเจ้าค่ะมันยังจะติดคล้ายๆกับไปกำหนดเวลาไปเผลอมันจะคล้ายๆกับว่าไปกำหนดว่าคิดหนอมันยังติดอยู่อะค่ะ
ก็รู้ว่าติดไปหน่อยก็ค่อยๆ คลายไป
แต
่อย่าขี้เกียจนะไม่ใช่เลิกไปเลยขี้เกียจ
ยังเวลาโกรธอะค่ะมันสติจะไม่ค่อยเกิดคือจะรู้ว่าโกรธทีนี้สงสัยว่าเวลาดูจิตเนี่ยเราไปดูที่กลางอกได้
ไม่ใช่เรารู้ความรู้สึกเท่านั้นเองแค่รู้ความรู้สึกไม่ต้องไปจ้องอยู่กลางอกนะถ้าไปจ้องกลางอกเดี๋ยวรู้มากไปดักจ้องไว้ตลอดเวลาจ้องตลอดเวลากลายเป็นเพ่งอีกแล้ว
เพราะจะรู้สึกว่าถ้าตัวเองเผลอจะรู้แล้วแต่ถ้าโกรธเนี่ยมันจะไม่สติจะไม่ยังไม่
แสดงว่าโกรธรุนแรงมากแล้วสติแตก
มันไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นเจ้าค่ะคือมันก็จะไปตามเรื่องที่คิดนะคะมันไม่เกิด
ค่อยๆฝึกไป
แล้วที่ปฏิบัติอยู่นี้เป็นยังไงบ้างเจ้าคะยังต้องปรับตรงไหน
ก็ต้องทำให้เยอะๆนะไปรู้บ่อย
ๆขอบพระคุณเจ้าค่ะ
วันนี้ทำไมยาวมาก
คำที่หลวงพ่อบอกว่ารู้คอยสังเกตและคำว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่คะ
สติกับสัมปชัญญะเป็นองค์ธรรมคนละตัวกันนะสติเป็นองค์ธรรมชนิดหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจหรือระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลต่างๆสัมปชัญญะคือความเป็นตัวปัญญาองค์ธรรมของสัมปชัญญะคือปัญญาเบื้องต้นปัญญาที่จะช่วยกำกับ การเจริญสติของเราให้อยู่ในร่องในรอยนะงั้นอย่างเวลาที่เราภาวนาเนี่ยจิตเราเดี๋ยวก็เป็นสมถะเดี๋ยวก็เป็นวิปัสสนาถ้าสัมปชัญญะนี่มันจะทำหน้าที่เรารู้เลยว่าขณะนี้เราจะทำอะไรทำสมถะหรือทำวิปัสสนาเรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรสมถะทำเพื่อความสงบสุขวิปัสสนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจทำอย่างไรเนี่ยหน้าที่ของสัมปชัญญะทำอย่างไรถ้าน้อมใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวสบายๆต่อเนื่องเป็นสมถะถ้ารู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็เป็นวิปัสสนานี่ทำอย่างไรระหว่างที่ทำไม่หลงไม่เผลอไปทำอย่างอื่นซะนะเช่นทำสมถะก็ไม่ฟุ้งไปซะที่อื่นนะถ้าฟุ้งแล้วรู้ทันเนี่ยมีสัมปชัญญะคล้ายๆไลน์แมนกำกับเส้นอยู่เพราะฉะนั้นสติกับสัมปชัญญะนี่เป็นเครื่องช่วยในการเจริญสติปัฏฐานของเราคือสติกับปัญญานั่นเองแต่เป็นปัญญาเบื้องต้นสัมปชัญญะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะโยมมีความข้องใจว่าพุทโธกับพองหนอผู้ยุบหนอนี่ไม่ทราบว่าสายเดียวกันไหมคะ
ก็คนละสายกันแต่ว่าถ้าทำแล้วนะก็ให้ผลอย่างเดียวกัน
ค่ะแล้ว
ถ้าทำถูกก็ได้ผลเหมือนกันนะทำผิดก็ได้ผลแบบเดียวกัน
ปกติแล้วโยมชอบสายพระป่าแล้วก็ห่างไกลครูบาอาจารย์ด้วยปกติแล้วเมื่อก่อนใช้สัมมาระหังคราวนี้พอดีเจอเพื่อนบอกว่าให้ใช้พองหนอยุบหน
อ
ค่ะ
คือครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านสอนเราต้องเข้าวัด
ค่ะ
เข้าวัดเนี่ยไม่ใช่วัดที่พระอยู่นะท่านสอนให้วัดใจตัวเอง
ค่ะ
หลวงปู่ฟั่นสอนอย่างเด็ดเดี่ยวมากเลยต้องเข้าวัดนะเข้าวัดบ่อยๆนะคือวัดใจตัวเองรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆนั่นแหละถึงจะเรียกว่านักปฏิบัติถ้ารอเวลาหลายๆวันหลายๆเดือนไปเข้าวัดทีนึงไม่ได้กินหรอกเพราะเวลาที่เหลือนะกิเลสเราไปกินหมดแล้วให้ดูใจตัวเองไปเรื่อย
ๆ
ส่วนจะบริกรรมว่าอะไรไม่มีนัยยะอะไร
แต่จริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้พุทโธค่ะแต่ว่าพอภาวนาไปก็จะตกมาเป็นรู้หนอรู้หนออะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้ไปรู้หนอก็รู้ไปดีกว่าฟุ้งซ่านหนอ
ค่ะประการเจ้าค่ะ
ถ้าทำไปนะได้สมถะ
ก็ได้ลานสมควรนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับถวายทานขอทุกท่านนมมือและตั้งจิตนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุรับพรเนาะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังฝึกนะฝึกไปไม่มีใครช่วยเราได้ต้องช่วยตัวเองนะ